Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. În Turcia au avut loc alegeri locale la sfârșitul săptămânii trecute. În orașele mari au câștigat candidații principalei formațiuni de opoziție, Partidul Republican al Poporului. În Istanbul a câștigat un nou mandat actualul primar Ekrem İmamoğlu, care se profilează ca un posibil rival al președintelui Recep Tayyip Erdoğan și ca potențial lider al opoziției. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este analistul politic Dragoș Matescu de la Institutul Diplomatic Român. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
A fost o surpriză victoria Partidului Republican al Poporului în marile orașe din Turcia?
Din multe puncte de vedere, da, se aștepta probabil toată tacma analiștilor și mai ales cei din interiorul Turciei, turci, se așteptau ca Partidul de Guvernământ AKP să se mobilizeze și să facă în așa fel încât domnul Erdoğan să aibă satisfacția recâștigării Istanbulului, dacă nu chiar și Ankarei. Din păcate, apatia în rândul pentru acest ideal, apatia în rândul membrilor AKP, de care se temeau unii, ceilalți analiști, a fost reală și, într-adevăr, pe de altă parte, opoziția s-a mobilizat foarte bine de data aceasta, nu ca la alegerile din martie, mai, când a fost pentru parlament și pentru alegeri prezidențiale, s-a mobilizat mai bine cu alți lideri. Cu alți lideri, nu mai este domnul Kemal Kılıçdaroğlu, este domnul Özel, care e mult mai energic, mult mai tânăr, 20 ceva de ani mai tânăr decât Kılıçdaroğlu. Mă refer la Partidul Republican al Poporului, bineînțeles, marele câștigător.
Prezența la vot e un indicator al interesului pentru politică și al încrederii în oamenii politici. De regulă, cel puțin în Occident, la alegerile locale vin mai mulți alegători la vot decât la alte tipuri de scrutin. Cum vi s-a părut de data aceasta prezența la vot în Turcia și ce spunea despre starea de lucruri de acolo?
În Turcia e un caz diferit pentru că se plătește o amendă pentru neparticiparea la vot. Nu este o amendă foarte mare, era la un moment dat în jurul cifrei de 100 de lire, care nu e o cifră mare, dar nu știu, cred că s-a actualizat acum. M-am întors acum 3 ani și ceva, nu? De acolo. Și, dar există și o diferență de mentalitate, pentru că în general lumea musulmană cât de cât democratică, cu atât mai mult în Turcia și în zona mediteraneană, nu știu de ce, nu mă întrebați, dar în general participarea este mai mare pentru că orice episod electoral este văzut ca o sărbătoare, iar în Turcia în mod special este văzut ca o sărbătoare, lumea consideră că este practic singura șansă pe care o au astfel de cetățeni din astfel de țări să participe la fenomenul politic și atunci o tratează chiar foarte serios, dincolo de aceste amenzi, care, aplicându-se de zeci de ani, normal că au creat și un reflex. Au un rol educativ, până la urmă. Nu?
Dar cum judecați alegerile de data aceasta? Libere, corecte? Care sunt termenii?
În alegerile precedente au fost semnale foarte puternice din partea reprezentanților OSCE, din partea opoziției, cum că ar fi fost nereguli. De data aceasta au fost mai puține, însă au fost semnificative. În afară de faptul că timpii de antenă în perioada de propagandă electorală premergătoare a alegerilor au fost covârșitor acordați, mai ales pe posturile publice, puterii. Dar covârșitor în sensul că fac o comparație între care s-a făcut la un moment dat, într-o zi avusese puterea în jur de 99% cu doar 7 minute din nu știu câte mai multe minute acordate opoziției.
Deci, e vorba de prezența pe marile ecrane?
Pe marile ecrane, la radio, la oriunde, în presa scrisă, care încă se mai citește în Turcia. Deci asta a fost o problemă. A doua problemă a fost semnalată chiar în ziua alegerilor, împotriva legii, împotriva bunului simț și împotriva practicilor, democratice, un foarte mare număr de jandarmi, soldați, deci din forțele armate, din jandarmerie, din poliție, au fost luați din alte părți din Turcia, duși în sud-estul Turciei, în cel puțin 4 cazuri, sau sunt dovedite, adică au fost menționate în presă și au fost apoi dezbătute și inclusiv recunoscute de presa puterii. Dar în masă. Și au schimbat, se pare, soarta votului acolo. Unii spun că așa se explică faptul că au apărut acele zone AKP în sânul zonei kurde și vor fi contestate. Există deja contestații la anumite. Nu cred că se va alege ceva după chestia asta, dar iată, disperarea în zona a făcut ca puterea să încerce să câștige de partea ei prin orice măsuri alegători.
Și totuși, cum de-a pierdut AKP, Partidul Justiției și Dezvoltării, al președintelui Recep Tayyip Erdoğan?
A pierdut pentru că la nivel național, deci la nivelul întregii țări, e o țară unde au fost peste 20.000 de circumscripții electorale. Nu s-au mobilizat cei de la putere cum s-au mobilizat până acum, făcând acele fraude semnalate de OSCE în alegerile precedente și rezultatul fiind favoarea lor. Acum nu s-au mobilizat și se leagă și de e o chestiune care este și de oarecare apatie observată de analiști, observată și de mine în ultimele luni, inclusiv din partea domnului Erdoğan, care deși a călătorit foarte mult prin țară, a vizitat 52 de orașe încercând să facă să ajute partidul, să nu uităm, a spus, acestea totuși sunt ultimile mele alegeri în care mă implic. Iar asta a semnalat o apatie care cred că a contat, dar să nu uităm, pe de altă parte, economia merge prost, foarte prost chiar, și opoziția s-a mobilizat mai bine cu o nouă conducere.
Apropo, ce impact au avut asupra rezultatelor acestor alegeri alegătorii tineri? S-au mobilizat mai bine de data asta? Sunt mai prezenți? Sunt mai vizibili?
Da, în general, populația Turciei este o populație tânără, un procent covârșitor. Nu este ca în Europa sau inclusiv în România, unde populația în vârstă domină, și nu numai de partea opoziției laice, să spunem, ci și la nivel de opoziție conservatoare. De exemplu, acest partid, Yenire Fak Partisi, înființat de descendentul domnului Necmettin Erbakan, practic este partidul Necmettin Erbakan, legendarul lider al islamului politic din anii 80-90, era liderul unui partid care se numea Refah și care înseamnă prosperitate. Yenire Refah înseamnă partidul noua prosperitate. Preluând mesajele, ideologia predecesorului său, a reușit să atragă și dintre tineri foarte mulți alegători conservatori, dar nu AKP. Asta este. Deci, într-adevăr, tinerii au venit împotriva AKP, dar nu neapărat pe o agendă, pe o platformă laică republicană. Au fost și de partea conservatorilor rivali.
Vorbiți-ne puțin, domnule Mateescu, despre rolul rețelelor sociale, despre Facebook, despre Instagram, despre TikTok în alegerile din Turcia. În cea mai mare închisoare de jurnaliști, cum este supranumită Turcia, opoziția, activiștii civici, așa mai departe, nu au acces la televiziuni, nu au acces în presa mainstream. Cum e cu rețelele?
Cu rețelele este liber accesul la rețele, nu este restricția care există în alte țări, cum ar fi în Rusia sau în China, însă impactul este relativ redus, pentru că fieful AKP-ului, de exemplu, până acum a fost Anatolia. Anatolia, centrul Anatoliei, inima Anatoliei, este o zonă rurală unde oamenii abia dacă au un computer acasă și de cele mai multe ori nu.
Dar telefoane inteligente bănuiesc că au, toți au acces.
Unii da. De situația e la fel, cam ca la noi. Deci există și acolo zone negre și zone în care, adică unde nu se folosesc și în zone în care se folosesc. În Turcia totuși avem aglomerări urbane mult mai mari decât în Europa în general și decât în România. Istanbul are aproape populația României, nu? Acolo s-a făcut, se concentrează această masă de oameni care accesează rețelele sociale și într-adevăr, iată, a câștigat opoziția. în marile orașe. Și, într-adevăr, opoziția a apelat foarte mult la rețelele sociale, neavând acces atât de larg, la fel ca și puterea la mijloacele convenționale de medie.
Dar în ce măsură este unită opoziția din Turcia?
La fel ca peste tot în lume, nu este unită opoziția. Nu pot să spun, de fapt, este o opoziție încă nu pot să spun, pentru că atunci când opoziția înseamnă să te opui domnului Erdogan și atât, aia nu e opoziție. Eu aștept de la opoziție să vină cu o alternativă la putere, oricare ar fi ea, și abia acum începe să se contureze. Din acest punct de vedere, încă nu este unită. Dar s-a văzut că au greșit. Opoziția a greșit la legile precedente atunci când a mers în unitate pe o platformă anti-Erdogan, anti-AKP. N-a ieșit. Domnul Erdogan a ieșit victorios, e adevărat, și pentru că opoziția la alegerile prezidențiale, de exemplu, a avut un candidat slab. Nu s-a ridicat la nivelul domnului Erdogan.
În 2023, Recep Tayyip Erdogan a câștigat un nou mandat de președinte al Turciei, în ciuda crizei economice, în ciuda crizei generate de cutremurele care au devastat sudul Turciei anul trecut, în februarie. Totuși, partidul său, iată, nu a reușit să-i calce pe urme și a pierdut marile orașe. Cum se explică asta?
Cred că sunt mai multe explicații, bineînțeles, dar din ce am observat eu, pentru că urmăresc evoluțiile din Turcia dinainte de a fi venit domnul Erdogan la putere, în prima parte a guvernării AKP Erdogan, eu îl consider un binom, succesele economice au funcționat și asta a durat mult, nu? După aceea, în 2015, s-a schimbat logica, performanța economică a scăzut, dar au adus pe agendă naționalismul și a reînceput conflictul cu PKK și a funcționat o vreme, însă acum, ca orice ism, ca orice ideologie aceasta a inamiciției, adversarității față de cineva, atât mai mult cu cât este vorba de o populație a ta, de cetățeni ai tăi, nu poate să funcționeze la sfârșit. Naționalismele nu pun pâinea pe masă și ne întoarcem la problemele economice și asta a contribuit foarte mult, într-adevăr, discursul ultranaționalist, pentru că în Turcia nu e naționalist cum îl știm noi, este un ultranaționalist sălbatic la toate nivelurile. Discursul acesta a cam dispărut la alegerile acestea, acum locale, pentru că era vorba despre chestiuni de administrație locală, despre chestiuni de economie locală. Nu prea avea sens să vorbești despre naționalism. Și când naționalismul n-a mai fost ca principalul subiect național, n-a mai funcționat. Nu?
Întrebarea este dacă naționalismul ține și de foame. Pentru că dacă ăsta este cumva contextul sau ăsta e discursul oficial, el va reveni sau va redeveni de actualitate. Dar perspectivele economice ale Turciei cam cum se arată?
Aici e dilema actualului regim și de asta se pare că începe să se distanțeze de aliatul ultranaționalist MHP, Mirici Hareket Partisi, și de altele, pentru că nu reușește puterea să redreseze economic, să redreseze economia Turciei. În paranteză fie spus, o redresare economică a unei țări nu se face doar prin măsuri economice, se face în primul rând prin asigurarea justiției, ca justiție în sine, și asigurarea justiției sociale. Atunci poți să inclusiv libertăți individuale, inclusiv drepturile omului, cum le spunem noi, dar sunt de fapt libertăți individuale și drepturi individuale, cetățenești. Turcia mai are foarte mult până acolo, pe acest fond și înțelegând că, pentru că asta a făcut de fapt AKP-ul între 2002 și 2008, a făcut reforme profunde de acest gen, înțelegând totuși, deci, că ar trebui să întoarcă la mat ca original la AKP, cred că încet, încet vor abandona agenda naționalistă și vor încerca cumva o întoarcere, repet, la logica inițială a AKP. Însă va fi foarte dificil, pentru că în Turcia, cât am stat eu acolo de 20 de ani, N-am auzit un singur politician și un singur partid să aibă curajul să intre într-o competiție electorală cu o agendă care să conțină clar, explicit, europeanizare, comerț liber, integrare în toate structurile, eu știu, internaționale de liber schimb, de comerț, de democratice, nu, care să promoveze valorile pe care se fundamentează lumea liberă, prosperă, care a prosperat, inclusiv România. N-am auzit. Drepturile omului și alte chestii din astea fundamentale.
Și astăzi relațiile cu Occidentul, cu Europa Occidentală, în orice caz Turcia rămâne o placă turnantă în războiul dintre Rusia și Ucraina, dar care sunt previziunile în ceea ce privește relația cu Europa?
Previziunile în relația cu Europa pe termen scurt și mediu rămân sumbre, pentru că nu văd justiția, iar mă întorc la justiție, nu văd justiția din Turcia încercând măcar să se debaraseze de puterea politică, nici nu văd nici puterea politică, renunțând foarte curând la control asupra justiției, și de aici probleme, Constituția și sistemul prezidențial practic subordonează justiția la puterea politică. Pentru a face reforme fundamentale va lua mult timp, a face reforme profunde apoi cu efecte în societate și să ajungă într-adevăr la o conștientizare a necesității separației puterilor în stat, a necesității independenței justiției, e vorba și de educație și de schimbarea mentalităților, generații vorbe. Deci pe termen lung o europeanizare a Turciei e o sarcină imensă. Pe termen scurt și mediu, mă rog, de diplomația ar putea să lucreze și să aducă Turcia din nou aproape de Europa, de Occident, dar nu la modul profund.
Cel puțin deocamdată, dacă nu este în tabăra europenilor, măcar este în linie cu europenii sau cu occidentalii în ceea ce privește războiul dintre Rusia și Ucraina. Turcia păstrează în continuare o distanță față de Rusia, nu aceeași ca europenii, dar se situează cumva la antipodul Rusiei în acest război. Aici cum vor evolua relațiile?
Turcia rămâne esențială pentru flancul sud-estic al NATO. Dar în același timp este condiționată și de vecinătatea sa cu Iranul, să nu uităm, vecinătatea sa cu Irakul, cu Siria, cu Caucazul și aici și Marea Neagră, bineînțeles, și aici interferența Rusiei este inevitabilă. Cred că au permis foarte multe, partea turcă, Turcia, au permis foarte multe în relația lor cu rușii. Para se retrage acum din această aparent lună de miere sau an de miere pe care l-au avut, pentru că n-au câștigat ce și-au dorit și nu poți să câștigi de la Rusia tot ce ai nevoie ca o țară precum Turcia. Și s-ar putea să se întoarcă, da, dar pentru a se întoarce la NATO este parte. NATO reia contactele și programele și politicile dinainte, dar în legătură cu Uniunea Europeană totul trece prin Consiliul Europei și acolo cu Curtea Europeană pentru Drepturile Omului sunt mari probleme, cu Uniunea Europeană, cu Comisia Europeană, relația cu piața comună este problematică și se adună mult prea multe.
În 2028, actualul președinte Recep Tayyip Erdoğan nu ar mai avea dreptul să candideze pentru un nou mandat, dar ar putea încerca să modifice legislația pentru a candida din nou?
Asta e o întrebare foarte interesantă și vine după două declarații surpriză ale domnului Erdoğan. Prima a fost aceea în care spunea că aceste alegeri locale ar fi ultimele în care se implică și a mai spus că rezultatul alegerilor, de unde până acum contesta, repeta alegerile din 2019 la Istanbul, nu? Acum a spus că este un, a recunoscut înfrângerea și a spus că este un punct de cotitură. Eu leg și de presiunea pe care o face din când în când pentru ca să se adopte o nouă Constituție. Ori cred că domnul Erdoğan ar vrea să lase o moștenire în urma sa care ar putea fi nu prelungirea mandatului său, ci o Turcie democratică, liberală și cu asta basta, am încheiat cu problemele pe care le-am creat până acum, nu? Cu asta ar cred că ar fi măcar egal cu Mustafa Kemal Atatürk, nu? Sau o Turcie, nu? Acum, ce se întâmplă cu responsabilitatea domniei sale pentru toate crimele care s-au făcut în Turcia în ultimii ani, pentru toate ilegalitățile făcute? Păi se poate adopta metoda Kenan Evren, care Kenan Evren fondează sistemul politic care continuă în Turcia din 1982, sub Constituția de la 1982, și își face o clauză acolo că el nu poate, el și ceilalți care au făcut puciul din 12 septembrie 1980, ceilalți militari, nu pot fi condamnați, nu pot fi acuzați, și un fel de clauză de inamovibilitate, nu, de, nu poate să-l atingă nimeni. Lăsând în urmă o Turcie democratică. Asta ar fi foarte interesant.
Dar Turcia pe care o lasă în urmă, dacă e să o lase mâine, nu e democratică.
Dacă e să o lasem azi sau mâine, fără o nouă Constituție, este un sistem prezidențial autoritar.
În ce măsură primarul Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, ar putea reprezenta un rival veritabil pentru Erdoğan?
Putea să reprezinte inclusiv la alegerile prezidențiale din acest an. Însă era o chestiune de alegere tactică, pentru că dacă ar fi candidat
anul trecut.
În 2023. Dacă ar fi candidat, ar fi trebuit să renunțe la primăria Istanbulului, și atunci acea mare victorie, nu, din 2019 era să renunțe la ea. N-au vrut să facă asta. Acum a câștigat din nou. Alegerile următoare prezidențiale vor fi în 2028. Este oare posibil să apară o nouă configurație politică în care Ekrem İmamoğlu să fie rival, contracandidat? Depinde de foarte multe. Depinde și performanța ca primar al Istanbulului. Va avea o vârstă, poate că apare un nou lider. Eu m-aș uita cu mai multă atenție la actualul lider, domnul Özel, al Partidului Republican. Pentru că este un om destul de energic. Destul de energic și tânăr. Are 50 și puțin de ani, nu mai știu. 51, cam așa. Mansur Yavaş, liderul an care, primarul an care are o vârstă, dar cred că da, aceștia doi se profilează a fi Ekrem İmamoğlu și domnul Özel, președintele Partidului Republican, se profilează ca potențial rival al unui Erdoğan care la vremea aceea va fi mult mai în vârstă și probabil și mai obosit. Se aude că este și bolnav, nu?
Bine, să ne amintim totuși că și Vladimir Putin era și în vârstă și bolnav, da, poate, când a spus că candidează. Oricum nu a spus, el nu a, nici n-a vrut să candideze până la urmă. A fost rugat de niște oameni ai muncii să candideze până la urmă la alegerile pe care le-a câștigat cu un scor... Nu mai spunem.
Da, categoric, da. Nu, dar nu cred că este cazul, pentru că se vede oboseala. Se vede oboseala, se vede și cumva și dezamăgirea domnului Erdoğan în ce privește partidul, pentru că partidul s-a comportat, nu rebel, s-a comportat extrem de pragmatic, a profitat de pe urma lui Reis, cum este numit în Turcia, liderului, și și-a văzut fiecare de afacerile lor, o corupție, cum eu înțeleg că n-am mai fost în Turcia, niște scene, adică situația asta a justiției, cum n-am mai fost niciodată în Turcia, practic nu se respectă deciziile curților, instanțelor superioare de către instanțe inferioare, nu se respectă deciziile Curții Europene pentru drepturile omului. Este ceea ce eu numesc o stare anomică, nici măcar de ilegalitate. Este fără de nu se mai respectă legea.
Dragoș Mateescu, ce spun aceste alegeri despre societatea turcă? În ce măsură este ea divizată între urban și rural, între valorile pro-europene, laice și cele tradiționale, religioase?
Cea de-a doua diferență este fundamentală. Este o societate care se luptă cu sine. Ok, în sfârșit, după iată cât au fost 92 de ani, sau 90 de ani, să zicem, în care, nu, pardon, 80 de ani, în care au condus laicii, seculariștii, republicanii, sălbaticii, naționaliști, ai chemaliști, nu? au luat puterea conservatorii, care s-au transformat în niște sălbatici islamiști naționaliști care au pedepsit pe ceilalți, sfârșind și unii și alții de fiecare dată în corupție. Nu putem să răspundem la întrebările astea, însă de câte ori mă duc la Izmir, chiar și anul trecut am văzut din ce în ce mai multă dezamăgire în legătură cu faptul că învățământul nu mai este învățământ pentru știință, pentru învățământ și, mă rog, oamenii să învețe ce le trebuie în viața lor profesională, ci se insistă sub acest regim pe Coran, pe învățământul religios și este mare presiune și din partea aceea. Dacă asta înseamnă europeanizare, cred că nici nu interesează. Interesează ca ei și copiilor și nepoților să aibă un viitor normal în țara lor.
Turcia, o țară fără de lege, o țară anomică, așa o descrieți, simpla eventuală alternanță la guvernare în perspectiva legilor parlamentare sau prezidențiale de peste ani, vor putea transforma această...
Da, îmi doresc și mă rog tuturor zeilor ca tranziția să fie pașnică, dar în același timp e posibil ca reformele care vor fi necesare, instituirea legii, a domniei legii, să ducă și la conflict civil, pentru că s-a încălcat legea atât de mult în acești ultimi, mai ales după 2016, dar și după 2013, încât judecători și procurori au încălcat legea. Au fost polițiști, nu, jandarmi care au încălcat legea. Au mai fost așa cazuri în anii 80, dar erau ținute secrete, erau crime împotriva unor nimeni, curzii, minoritățile. Nu, acum este vorba despre alte figuri care au fost în sistemul militar, în sistemul judiciar, în sistem. Au rămas 100 și ceva de mii de oameni fără nici, sunt în moarte civilă. Doar pentru că au folosit niște aplicații în 2016 și după au fost condamnați. Nu există dovezi pentru multe astfel de cazuri. Ok, se vor primi acei oameni apoi la locurile de muncă, se vor face niște reforme, dar va plăti cineva? Pentru că domnul Erdogan, dacă n-a semnat nimic practic pentru a da influență politică, pentru a impune influența politică, cineva vor plăti? Vor fi oamenii aceia care au executat ordinea.
Dragoș Mateescu, vă mulțumim pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!